Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
S narůstajícím počtem přežívajících dětí z pásma takzvané velmi těžké nezralosti se zvyšuje počet dysfunkcí, se kterými se tyto děti a jejich rodiče musí následně vypořádat, říká neonatoložka Havlíčkobrodské nemocnice Magdaléna Chvílová-Vébrová, primářka tamního dětského a novorozeneckého oddělení. S čím na tento svět nedonošené děti přicházejí, co při jejich záchraně rozhoduje a kam se v těchto souvislostech posouvá etická diskuze současné medicíny. Téma rozhovoru Karolíny Antlové. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
Když jsem na začátek uvedla, že narůstá počet přežívajících dětí z pásma takzvané velmi těžké nezralosti, co to přesně znamená, o jaké novorozence se jedná?
Obecně rozdělujeme nedonošené děti na děti, které jsou lehce nezralé nebo blížící se termínu. To jsou děti od 38. zhruba do 37. týdne. Potom jsou to děti lehce nezralé do 34. týdne. Mezi 34. a 31. týdnem mluvíme o střední nezralosti. Pod 31. týden jsou to těžce nezralé děti. A děti pod 28. týden jsou velmi těžce nezralé. A extrémně nezralé děti jsou mezi 23. až 26. týdnem. To jsou velmi nebo extrémně nezralé děti.
Právě čím méně těch týdnů strávených v lůně matky, tím právě narůstá ta možnost, že těch komplikací, se kterými se narodí, bude více.
Je to tak, ale ještě do toho vstupuje faktor tělesné hmotnosti toho miminka. Neplatí přímá úměra, že čím menší dítě je, tím větší komplikace musí mít. Menší tečko ve smyslu hmotnosti, protože máme ještě kategorii novorozenců, kteří nejsou tak velmi těžce nezralí nebo extrémně nezralí, ale tu porodní hmotnost z nějakého důvodu, třeba špatné funkce placenty nebo nějaké infekce, tak jejich výživa vázne a ty potom mohou mít třeba velmi nízkou porodní hmotnost, ale nejsou tak těžce nezralí. Je to třeba dítě, které se narodí v 30. týdnu a má třeba jenom 800 gramů. Může vypadat pro lajka v podstatě stejně jako miminko, které se narodí ve 24. týdnu, má taky 800 gramů. Ale mezi tím je 6 týdnů, které to dítě má vlastně k dobru jako nerušeného vývoje, ale zase strádalo tím, že nenarostlo tolik, jak by mělo.
V roce 2018 uvedl Český rozhlas informaci, že v Česku přibývá předčasně narozených dětí, a to s odkazem na data Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O tom narůstajícím počtu těch nedonošených dětí se mluví stále. Proč se rodí více nedonošených dětí, těch předčasně narozených?
Pravdou je, že děti předčasně narozené, jejich počty narůstají. Souvisí to s tím, že rodí maminky, které jsou starší, teď nejčastěji rodí ženy mezi 30. spíš k 35. rokem. Může to být počet vícečetných těhotenství, které sami predisponují k tomu, že se narodí děti s nízkou porodní hmotností a předčasně. Mohou to být nejrůznější patologie, která pochopitelně žena starší má víc než žena, která je v tom nejoptimálnějším fertilním věku, což je kolem 21. až zhruba 27. do 30. roku. Ten problém je komplexní. Jednak to je věk rodiček, jednak to je narůstající celková nemocnost populace, určitý životní styl, životní prostředí, případně nějaké infekce, se kterými se maminka může setkat, a sociální prostředí.
Někteří odborníci z tohoto oboru uvádějí souvislosti také s asistovanou reprodukcí. Jsou nějaká data k tomuto, že by ten zvyšující se počet dětí předčasně narozených souvisel i s tím, že více žen nebo více párů podstupuje asistovanou reprodukci?
Pracuje to zhruba do roku 2017 až 2018, kdy vícečetná těhotenství byla častější při asistované reprodukci. To znamená s platností doporučení nebo zákona, kdy se mají preferenčně transferovat pouze jedno dítě do dělohy maminky, až na výjimečné situace, kdy jsou třeba doporučeny dva plody, tak poklesl počet dětí nebo vícečetných těhotenství, to znamená, trošku se snížil i počet komplikací, které s tím souvisí. Je to velmi důležité, protože vlastně jsme si takto generovali ze zkumavky děti, které měly předčasný porod a tudíž větší míru komplikací do svého života. Tento trend se zastavil.
To znamená, chápu to tak, že to bylo dáváno do souvislostí a posléze bylo rozhodnuto tak, aby právě se tomu předešlo. To znamená, ne vše, co ta věda umožňuje, je také ta cesta adekvátní, pokud to říkám správně.
Přesně tak to říkáte. My můžeme pomocí vědeckých poznatků, techniky a takového umu mysli spoustu věcí, ale ne vše bychom dělat měli právě s ohledem na celý budoucí vývoj toho dítěte a funkčnost rodiny.
Už jsme řekli, že čím dříve se dítě narodí, čím menší počet týdnů má strávených právě v lůně matky, tak tím je tam to vyšší riziko následků, které si ponese. Jaké to jsou ty následné dysfunkce, se kterými se tyto děti a jejich rodiče musí potýkat?
Je to poměrně nově diskutovaná otázka, i když nově je to zhruba 10-15 let, kdy se setkáváme se skupinou přežívajících dětí z těchto pásem velmi nízkých porodních hmotností a gestačních týdnů. Je to několik kategorií problémů. Jednak ty děti na úplném začátku z toho svého života, mluvíme o 24, 25, 28 týdnech, musí překonat spousty nástrah nedovyvinutí svých vlastních orgánových systémů, což generuje velké množství, říkáme, takzvané čas. Časné nemocnosti novorozeneckého věku. Další věc je, že ty děti nějakým způsobem se zestabilní, většinou přežijí a jdou potom tím vývojem vlastně v nepřirozeném, nenormálním prostředí, úplně jiném, než prapůvodně proto dítě bylo plánováno. To znamená jiná výživa, infuze, kapačky, bolest, ventilační podpora. Tak, jak přežívá větší počet těchto dětí, ukazuje se, že tento abnormální zásah na samém začátku může provázet nebo zasahovat do celé vývojové trajektorie toho dítěte. To znamená, ta nemocnost není jenom ta časná, dechové obtíže, oběhové obtíže, neurologické problémy, nestabilita vnitřního prostředí toho dítěte, ale souvisí i s tím, že toto všecko se podepíše na tom, jak tyto orgánové systémy bude dítě zjednodušeně řečeno používat celý svůj další život. Ono se s tím nějakým způsobem pro tu chvíli vypořádá, ale ten prvotní úder si nese dál. Mluvíme potom o syndromu křehkého nezralého dítěte. A z toho potom vyplývají další problémy. Může to být menší schopnost sebe uspokojení, sebe uklidnění, větší možná neklid, větší křehkost v regulaci imunitních systémů, větší křehkost v rovině poznávacích funkcí, stability vztahové, sociální, psychologické, větší možná neklid, omezení v některých poznávacích funkcích nebo motorických funkcích. Jsou to jemné takové dysfunkce, proto mluvíme o dysfunkcích, ne vyloženě patologiích, které ale v komplexu mohou tomu dítěti jeho život znesnadňovat.
Existují nějaká čísla, která mluví o těch jedincích, kterým takovéto obtíže přetrvávají až do dospělosti?
Ty data jsou patrná nebo jsou známá ze zahraničí. Jsou to dlouhodobé studie, které se snažily v některých částech světa mapovat procento dětí, které se narodily s pásem velmi nízkých porodních hmotností. Tehdy to ještě nebyly tak extrémní nezralosti jako v současné době. Byla ta skupina dětí v 28. týdne, ale je to 25, 20, 30 let zpátky. A neonatologie v té době ještě nebyla na tak vysoké úrovni s tak dokonalou snahou ochránit vlastně narozený plod. To znamená, nejsou to úplně srovnatelné výsledky. Nicméně v těch dlouhodobých studiích se ukazuje, že to procento dětí, bývá to kolem 10% dětí zhruba. Ale ona ta pediatrie si tímto problémem až tolik nezabývala. Až několik posledních let se ukáže, ty děti přežívají dlouho, vstupují do školního a školkového vzdělávání, tak se začíná ukazovat, že skutečně ty problémy musíme řešit, musíme je uvažovat a není na to nachystaná speciální pedagogika, není na to nachystaná celý komplex vlastně pomáhajících profesí.
Co při záchraně nedonošených dětí rozhoduje a kam se v souvislosti s lékařským pokrokem posouvá etická diskuze současné medicíny? I o tom opět za chvíli s neonatoložkou Magdalenou Chvílovou Vébrovou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je neonatoložka Magdalena Chvílová-Vébrová z Havlíčkobrodské nemocnice. Mluvíme o předčasně narozených dětech, zejména tedy o té skupině velmi nezralých dětí, předčasně narozených. Jak je u nás nastaveno rozhodování o tom, které dítě se ještě zachraňuje a které už ne? Ptám se teď v podstatě na nějaké ty parametry, které se udávají pro lékaře.
Ta doporučení jsou jednak národní a jednak jsou i v evropských jakoby doporučeních. Například evropská doporučení pro péči děti na hranici životaschopnosti, říkáme na hranici viability, znamenají z roku 2014 zhruba toto. Děti, které se rodí mezi 22. a 23. plus 6. dnem, tak většina zemí volí velmi individuální přístup. To znamená, že pokud rodina velmi, velmi stojí o to rodící se miminko a to těhotenství předtím nemělo nějakou závažnou patologii, tak se zhruba polovina těch zemí přiklání k tomu, že se souhlasem rodičů poskytnou intenzivní péči, ale pokud je čas, je to s rodiči diskutováno. Resuscitaci zahajuje ale pouze jedna ze studovaných asi 25 zemí. Mezi 24. a 24+6 už zasahují velmi intenzivně všechny evropské země a resuscituje zhruba polovina, to znamená obnovuje životní funkce nad 25. týden. Už všechny země zahajují velmi intenzivně intervenci pro záchranu miminka a 2/3 těch zemí opravdu zahajují intenzivní obnovu životních funkcí.
Chápu, že ty parametry jsou doporučení, ale co potom ta konkrétní situace?
Ta konkrétní situace se pochopitelně také odvíjí od pracoviště, na kterém to miminko má přicházet na svět. Pokud se takové dítě nebo pokud takové rozhodování probíhá v situaci perinatologického centra toho nejvyššího typu, což je třeba zmiňovaná fakultní nemocnice v Praze u Apolináře, tak tato pracoviště má možnost přivést do života i dítě na 22. nebo 23. týden těsně na té velmi extrémní šedé zóně. Ale pokud se takové miminko rodí na pracovišti typu okresní nemocnice, tak v podstatě ta technická vybavenost, pochopitelně i zkušenost lékařů, nedokáže toto dítě zestabilizovat po stránce životních funkcí tak, aby byl možný jeho převoz. A i když se to podaří, tak to dítě skutečně ten vstup do života má výrazně horší než na takto vybaveném klinickém pracovišti. Tím chci říct, že záleží na tom, kde se toto rozhodování odehrává. Nicméně, pokud rodiče opravdu intenzivně si přejí intenzivní záchranu tohoto těžce nezralého, extrémně nezralého plodu, tak máme zkusit intenzivní podporu jeho životních funkcí, ale většinou v té šedé zóně se intenzivní resuscitace nezahajuje. To znamená resuscitace, intenzivní obnova zanikajících životních funkcí, to znamená srdeční akce a dýchání.
Máte ze svých zkušeností vypozorováno například také to, že při tom přežití toho předčasně narozeného miminka i třeba toho velmi nezralého miminka rozhoduje i to, řekněme, nastavení toho konkrétního miminka, člověka, který přišel na svět tímto způsobem. Je třeba poznat, že někdo je bojovník?
Určitě jo, protože každý človíček se rodí jako jedinečná osobnost, takže určitě to tak je. Některé děti jsou bojovníci, některé to sami vzdají. Je vidět i jejich možné rysy budoucí povahy, i když to je takové jako diskutabilní. Ale
co tím máte na mysli?
To znamená, některé takové jako klidnější, některé temperamentnější, některé je ukřičenější, některé je takové jako na maminku vlídně nastavené. Skutečně ty děti se temperamentem a možnými budoucími povahovými rysy liší.
Pokud mluvíme na jedné straně o tom, že současná medicína umí zachránit více dětí nedonošených i dejme tomu velmi nezralých a na straně druhé o tom, že tím pádem narůstá také počet komplikací souvisejících s tím, že se dítě narodí velmi nezralé, tak jaké etické otázky vstupují do té etické lékařské diskuze v této souvislosti?
Jsou to otazníky, které jsou úplně na tom začátku startu. Podporovat intenzivně životní funkce, resuscitovat nebo ne. Navíc rozhodujeme o tvorečkovi, který sám za sebe rozhodnout nemůže. To je jeden omezující prvek té etické diskuzi, protože my se ptáme jenom těch zákonných zástupců rodičů, kde ta míra poučenosti může být různá. To je jedna věc. Pokud ale už řekneme A, to znamená to miminko zachráníme, tak potom té celé rodině, respektive tomu miminku musíme, nebo máme, měli bychom vytvořit co nejlepší vývojové podmínky. To ošetřuje takzvaná vývojová péče, která je na západ od našich hranic velmi dobře propracovaná, jsou to různé směry vývojové péče, kam zjednodušeně patří klokánkování a kojení toho miminka.
Jenom řekla jste, je to rozvinuto na západ od nás, to znamená u nás to tolik rozvinuto není, tahle následná péče?
U nás k tomu docházíme na každém pracovišti různě rychlým tempem. Na západ od našich hranic je ta vývojová péče propracovaná výrazně víc a výrazně víc používaná. Rodič je naprosto normálním průvodcem dítěte na intenzivní péči i intermediární péči i potom takových těch nedonošeneckých oddělení, které to dítě jenom doživuje, aby mohlo být propuštěno. Ta komplexnost, to znamená nejenom zdravotnické obory, které se starají o různé orgánové systémy, ale raná péče, to znamená speciálně pedagogicko-rehabilitační a psychologicky podporující péče od propuštění až do předání dítěte do kolektivního zařízení, sociální podpory celé té rodiny, psychologické podpory celé té rodiny, doprovázení rodičů v tom, aby dokázali nejenom psychologicky, ale i hledání smyslu toho, proč se nám to stalo, proč naši rodinu postihl tento osud, tento příběh. takovéto spirituálně, psychologicko-sociální komplexní doprovázení, to u nás v tom komplexu se zatím skutečně jenom rozvíjí a jenom některá pracoviště dokážou tyto rodiče takto komplexně provázet.
Umí ta současná medicína přiznat si, že má své limity právě z hlediska té etiky, že, jak už jsme to tam jednou řekli, ne vše, co je možné, je také adekvátní?
Záleží zase na každém jednotlivém lékaři. Je to jeho vnitřní nastavení, citlivost, jeho svědomí, jeho znalosti. To znamená, některá pracoviště a někteří lékaři jako osobnosti dokážou říct, zde už končí můj zde už podpora životních funkcí a intenzivní bolestivé zásahy nebo nepříjemné zásahy nevedou k lepšímu komfortu života. V některých diagnóz a vývojových vad ta medicína skutečně ještě nedokáže zajistit dobré přežití miminka, byť se o to snažíme ze všech sil. A je zásadní říci v některém okamžiku té trajektorie nemoci, postižení nebo selhávání životních funkcí stop, zde už zajistíme pouze náruč rodičů, pokřtíme miminko nebo umožníme rodičům rozloučit se se svým dítětem tak, jak my jsme spirituálně nebo jinak rituálně nastaveni, tak aby poslední chvíle toho odcházejícího života třeba byly prožity dobře. V některých situacích není vůbec dobré si dokazovat, že já jsem pánem nad životem a smrtí toho dítěte. Tam musí ustoupit pocit hrdinství, já zachráním před tím, co to dítě potřebuje, co je pro něj dobré a co už je pro něj třeba neúnosná bolest nebo pro ty rodiče.
Říká neonatoložka Havlíčkobrodské nemocnice Magdalena Chvílová-Webrová, primářka tamního dětského a novorozeneckého oddělení. Děkuji za téma i rozhovor.
Tak děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.